Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Aš šiandien ir vėl su jumis ateitininkų laida Ateikite kurti ir jos rubrika ateitis.lt. Šiandien laidoje turime Igną Kriaučiūną, tai Ateitininkų federacijos generalinį sekretorių, filosofijos magistrantą, siekiantį tapti pedagogų ir filosofijos mokytojų. Laidą vesiu aš, Augustas Kalinauskas, ateitis.lt portalo redaktorius. Šiandien kalbėsime apie jaunimo organizacijų veiklą ir dalyvavimą politikoje, bei su kokiais iššūkiais susiduria jaunimas, kuris siekti aktyviau įsitraukti jaunimo organizacijų veiklą, siekia aktyviau dalyvauti politikoje ir aktyviau kurti mūsų valstybę. Taigi iš karto noriu pradėti nuo pirmo klausimo. Kodėl iš vis reikėtų jaunimui dalyvauti visuomenėje ir politinėje veikloje? Įvairūs tyrimai rodo, kad bendramžiai kartais žiūri keistai, taip pat aktyviai atstovaudamas vieną ar kitą idėjinę ideologinę kryptį gali tapti daugam nepatogus, gali net ir pakenkti savo karjerai, jeigu per daug kažkaip tai rodysi savo vertybinės pažiūras. Tai kodėlgi jaunam žmogui reikėtų apskritai pradėti aktyviai veikti visuomenėje veikloje?
Gerbėjai Jėzų Kristui, tai atsakymas realiai tas pas, kuris tiktų bet kuriem žmonėm, kodėl dalyvauti aktyviai politinėje veikloje, politiniai suprantant, kaip tiesiog bendrai ir pilietinė, būtinai konkrečiai eiti į renkamas pareigas į parlamentą, bet kaip kiekvienam žmogui tiesiog kiekvienas atstovauti save, savo bendruomenę, šiuo atveju turim ir jaunimo, kaip pavadinkim visą jaunimą, kaip tokią bendruomenę visą didelę, tos pačius Lietuvos, kuri irgi turi savo tam tikrų interesų, savo laiko tarpui, ir reikia kažkas atstovautų tiesiog, kad kalbėtų apie reikalus jaunimo, kalbėtų patys jauni žmonės. Ir tas dalyvavimas, tiesiog galima kelti klausimą, kam iš jūs verta dalyvauti, šiuo atveju jaunimo net neįskirščiau atskirai, tik tai galbūt, kad jis to turi savo tam tikras pačius savo interesus, ir klausimas yra, ar skatinam, ar verta skatinti, ar verta atvirkščiai stabdyti. Tai mano atsakymas, žinoma, kad skatinti, kadangi manau, kad šiuo metu mūsų jaunimo politiniai kultūroje, netgi ne politiniai, bet tokiam pilietiškumo veikime, pilietiniai visuomeniai, jaunoji yra labai, na, silpna neaktyvi arba aktyvi, gal ne ten, kur reikia, nebrandžiai, neorganizaciškai aktyvi, taip padrikai. Ir tiesiog, na, reikalinga, kad eitų ir stotų savo interesus ir keltų problemas. Aš visada žiūriu, klausau ir popiežių, ką sako, ir, pavyzdžiui, Pranciškus, tas pats Jonas Paulius II, neveltui kreipėsi jaunus žmonės, neveltui organizavo pasaulio jaunimo dienas, kaip būda organizuoti, suburti, ne su konkrečiu tikslu, sakau, eiti į politiką, užimti valdžią, bet atliepiant tą norą jaunų žmogaus, aš prisipažinsiu jau, nebejaunas, jau peržengiau 30 metų ribą, bet dar kiek save pamenu, tikrai norėjusi savo laiku pakeisti pasaulį, o tvaraus būdo tą padaryti be dalyvavimo pilietinėje veikloje aš nematau.
Man iš karto noriu suklausti, prieš kiek mažiau nei metus kalbėjai iš Lvovo konferencijoje ir ten pristatai tokį tyrimą, kad nuo 2010 metų žvelgiant iki dabar, gerokai pasikeitė jaunų žmonių požiūris į savo bendramžius, kurie dalyvauja jaunimo pilietinėse organizacijose. Ir žmonės, kurie dalyvauja, dažnai yra apibūdinami kaip keisti, silpni arba siekinti savo interesą. Galbūt turi kažkokių tai išvalgų, kodėl taip nutiko ir kaip tai keisti, nes kad jaunimas turėtų taip kelti savo problemas, atstovauti savo balsą valstybėje, tai visa tai skamba gerai ir gražiai. Bet kodėl galbūt tas nepavyksta? Kas galbūt yra daroma ne taip ir kaip keisti bendramžių požiūrį?
Pradžioje galiu tik dar kartą padėkoti Šilovos konferencijos rengėjom, kad, kaip sak, surizikavo, pasikvietė jauną žmogų į pristatymą, man buvo toks pirmas kartas rimtesnis. Ir būtent paklausė, ne, ką jauni žmonės, nuolatos vyresni klausė, ypač aktyvi visuomenininkai, bet tai ką jaunimas mano, ką jūs, ką darot, ką veikit. Ir paklausė tiek mano kaip jauno žmogaus, tiek tema jaunų žmonių. Ir aš tada iš tiesų kažkiek turėjau žinių savų, bet pasidariau tyrimą apie jaunimo organizacijų būtent būklę, nes matot, yra jaunimas kaip per se visas, bet jis dažniausiai yra pasyvus. Jaunimo organizacijos, tai lyg tam tikras visoje valstybėje vykstančių procesų mikrokosmosas, ne, tokia smėlio dėžė. Čia irgi vyksta rinkimai, čia susirenka dažnai aktyvus jaunuoliai, kurie daro įtaką. Realiai vienas narys organizacijoje po savęs pritraukia, nežinau, mes paskaičiavę ateitininkų federacijai, kokius 5 žmonės. Reiškia, jeigu viens, už vieno aktyvaus stovo 5, tai jeigu mes, nežinau, turime jaunimo organizacijų narių ten kokį 10 tūkstančių, tai įsivaizduokim, kad dar už jų stovi daugiau, 5 kartus. Ir nemažai netgi politikų konkrečiai yra dalyvavę jaunimo organizacijų veiklose ir per ten pirmą patirtį įgyję, kas irgi rodo to svarbą. Tai aš pasirinkau tyrinėti, apžvelgti jaunimo organizacijų situaciją. Na, rezultatai mane patį nuliūdino kaip jaunimo organizacijos vieną iš vadovų. Aš teko rasti 2 tyrimus, darytus jaunimo reikalų agentūros, tai yra valstybinė institucija to užsiimanti, ir viens iš jų tyrinėjo tiesiog periodiškai daromas jaunimo problematikos tyrimas, ir jo dėka galima palyginti per metus tiesiog kas kaip kinta, ir taip pat 2021, ne taip ir senai, nu, prieš 5 metus atliktų jaunimo nuomonės apie pilietinį dalyvavimą ir dalyvavimui poveikį darančių veiksnių Lietuvoje, sociologinį tyrimą, tai tokį pilietinio dalyvavimo tyrimą. Reiškia, 2 tyrimai. Nu, ir ką rodo? Jo. Visų pirma, apie pačias jaunimo organizacijas. Šiuo metu jaunimo organizacijas vienyje LJOT, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. Ji turi 57 narys jaunimo organizacijas. Bet va čia yra prasideda įdomus dalykai. Tai kas yra tos jaunimo organizacijos? Yra bent keletas formų, kaip jos veikia. Viena yra viso gyvenimo organizacijos su tokiam dėmesiu jaunimui. Pavyzdžiui, skautai ir ateitininkai. Tai yra viso gyvenimo. Tu duoti įžodį skauto ar ateitininko visam gyvenimui. Bet organizacijos pagrindinė veikla vis tiek nukreipta į jaunus žmonės. Ir formaliai netgi ir sudaro narių, didžiąją daugumą jauni žmonės. Bet jos yra šiaip viso gyvenimo. Taip pat yra tos, kurios yra grinai jaunimo organizacijos, kur tu sulauki 20-30 metų, vat kaip aš sulaukiu, ir viskas. Tavo jau karjera baigėsi, kaip chrestomatinis pavyzdys būtų Lietuvos moksleivių sąjunga. Nu, tu turi būti moksleivis, jie turi tam tikrus labai griežtus amžiaus limitus, kai tu iš vis gali užimt pareigas. Tai yra moksleivių, reiškia, ten esantys žmonės tikrai bus jauni nuo vadovybės iki paprastų narių. Dalis šitų organizacijų visgi būna susiję su tam tikrom, pavadinkim, motininėm. Dažnai jos yra politinių partijų jaunimo organizacijos. Tikrai dauguma politinių partijų turi savo organizacijas jaunimo. Formaliai lyg ir atskiros, kai kurios iš jų netgi na, save pozicionuoja, kad mes čia ne politiniai. Nors fakte matosi, kad ne visai taip. Tai yra šitas tipas ir jis pakankamai įtakingas, galingas ir nu, jis dažniausiai ten susirenka aktyvus. Taip pat turime organizacijas turinčias stiprius jaunimo sparnus. Pavyzdžiui, jaunieji maltiečiai, jaunieji karitiečiai, šauliai netgi jaunieji, nors šauliai irgi galbūt labiau būtų priskirti prie to pirmo tipo viso gyvenimo organizacijų. Yra neformalios jaunimo bendruomenės, taip dažniausiai, pavyzdžiui, parapijų jaunimai, kurie visi neformalos, tai irgi yra tam tikras susibūrimas, jis turi tam tikrą reikšmę galę. Nu ir dar yra viens įdomiausias, viens tipų, tai yra su jaunimu dirbančios organizacijos, kurio tada riba tampa blunka, kurių formaliai veikla yra dirbti su jaunimu, kad ir ką tai bereikštų. Man labai ta sąvoka iš tiesų, nu, ką reiškia dirbti. Mes dirbam kartu ateitininkų federacijoje. Nu, tiesiog kartu. Vat, aš tiesiog esu jauna, yra jaunesni, vyresni ir jie dirba kartu. O dirbti tik su jaunimu, nu, tai man kaip paimi plaktuką ir su juo dirbi kažką. Ne. Tai va, yra ir jos. Ir kas įdomu, kad šitų paskutinių svoris didėja. Ir ta pati Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, kurios statusas yra asociacija, tai ji pradėjo į savo narius įsileisti ir tokias organizacijas. Taip, kad tarp tų narių jau mes turim ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kurios iš principo, nu, pagal projektus tiesiog dirba kažkokią tą veiklą. Atlieka dažniausiai su socialiai pažeistais. Tai, žinok, žiūrint, pagal ką, jeigu imtume tas klasifikacijas, priklausome, nuo kurias skaičiuotume, kurias ne, kurias skaitytume, kurias ne, gautume įvairius skaičius, bendros statistikos nėra. Bet ką galima dirstelti ir kas yra labai, jeigu vat, kalbant apie dinamiką, kaip su kokia to būklė jaunimo organizacijų, galima dirstelėti jaunimo reikalų agentūros, tos valstybinės institucijos, kuris tuo rūpinės, anksčiau vadinta jaunimo reikalų departamentu, finansuojamų jaunimo organizacijų veiklų projektų sąrašą. Mintis yra tokia, kad na, vat, ta jaunių reikalų agentūra turi projektinių finansavimo konkursus, kur pakankamai stiprios atitinkačios reikalavimus organizacijos gali laimėti. Tikrai tik tos organizacijos, kurios turi jaunų žmonių, tai pagal Lietuvos įstatymus, tai yra du trešdaliai narių yra jauni žmonės, nuo 14 iki 29 metų, dabar yra minčių, kad tą ribą keisti, aš jom beje pritariu. Tai pavyzdžiui, tai 2013 metais, na tai prieš kiek, prieš 13 metų, tai tą finansavimą minėtą iš valstybės gavo 21 organizacija. Tai galima drąsiai manyti, kad va tuo metu tikrai buvo tuos kriterijus atitinkančių buvo netgi 21. Mhm. 24 metais tą finansavimą gavo 7. Trigubai mažiau. Na, tai arba pasikeitė standartai ir tos kartelės nebepraeina organizacijos. Na, arba mes arba galime matyti, kad jų iš tiesų tų pajėgių organizacijų, sugebančių tiesiog parašyti projektą, tam irgi reikalinga tam tikrų įgūdžių ir gebėjimų ir valios, dargi netgi ne tai, kad parašyti įgyvendinti tas veiklas ir administruoti finansavimą, jų likė 7 ir vat bus šiais metais vėl bus konkursas, irgi įdomu, kiek čia bus tų mūsų. Atininkų federacija kol kas pavyksta irgi dalyvauti. Tai va, tai tendencija, žinoma, yra į mažėjimą. Tą patį rodo ir vienas iš mano tyrimų minėtų jaunimo būklės, kad, pavyzdžiui, 2023 metais, prieš 3 metus, apie 4% jaunų žmonių, tai jeigu tai paskaičiavus 20 tūkstančių, dalyvavo jaunimo organizacijų veikloje. Tai iš tiesų taip, žinot, statistika, jį visada gali kažkur klysti, bet jeigu va taip iš savo patirties paėmus, tiek ir galima pajausti. Pavyzdžiui, mes ateitininkų federacijoje turime 1500 narius, iš jų 2/3 jauni, nu tai daugiau negu 1000, dar turime va tas, įsiduokim, tas 7 organizacijas, kurios minėjau, kurio laimė projektus, 7 tūkstančiai tikrai yra, gal dar kažkur, jeigu priskaitume jaunuosius šaulius, ypač stiprius jaunuosius karitiečius ir panašiai, gavome dar daugiau. Bet vėlgi, kokia dinamika, 2011 metais priklausė 9%. Turint omeny, kad tada ir gyventojų daugiau, tai tas 9% yra dar didesnis skaičių, tai sumažėjimas 2 kartus, taipgi mažėja, mano apskaitos nėra, bet akivaizdu, kad organizacijų stiprių mažėja, kaip ir mažėja jų skaičius. Tai tokia situacija ir tada jau einant prie to pastebėjimo apie kokį ten žmonės dalyvauja, tai jaunimo pilietinių dalyvavimo tyrimų duomenimis, to vienu iš mano nagrinėtų, viešai prieinimo beje, per paskutinius 13 metų, ir čia reklausyti, aš kaip šitos skaičius pamačiau, tai man pačiam tiesiog žaptai atveipo. Per 13 metų trigubai išaugo dalis jaunuolių, manančių, kad tik silpni ir nevykėliai, cituoju, čia taip tyrime parašyti, dalyvauja NVO ir visuomeninėje veikloje. Tai reiškia, nuo 12% iki 37%. Reiškia, trečdalis su jaunų žmonių mano, kad dalyvauja tik tais nevykėliai. Kiti neturi nuomonės arba netaip mano. Dvigubai išaugo jaunų žmonių įtarinėjančių, kad žmonės, dalyvaujantys pilietinėse veiklose, turi savanaudiškų interesų. Nuo 25% iki 48%, apie pusę. Taip pat padaugėjo žmonių laikančių žmonės, dalyvaujančius pilietinėse veiklose, keistuoliais. Vėlgi, cituoju tą žodį, nepats sugalvojau. Nuo 37% iki 43%. Tai beveik pusė. Apie trečdalis mano jaunimo, kad tik nevykėliai dalyvauja NVO veiklose ir visuomeninėse, vat apie ką mes kalbėjom, ne? Ne tik, kad patys nedalyvauja, bet dar mano, kad tie, kur dalyvauja, nu jie yra keisti ir tai išaugo. Pusė mano, kad dalyvaujantys pilietinės veiklose turi savanaudiškų interesų, reiškia, iš principo nieko jie čia ne visuomenė veikla užsiima, realiai savo kraunasi kapitalą. Ir šiek tiek mažiau negu pusė mano, kad tuose veiklose dalyvauja keistuoliai. Tai aš susumavau, tai susumavus, tai yra kas, kad NVO ir visuomeninė veikloje dalyvauja silpni nevykėliai, turintys savanaudiškų interesų keistuoliai.
Bet tai kaip čia taip nutiko? Kaip manai, kokia to priežastis, ne? Ar čia, nu, nenoriu jokio užmesti atsakymą galima iš to klausimą, bet ar čia visuomenė taip pasikeitė, ar organizacijos taip pasikeitė, ar jauni žmonės, kurie dalyvauja, ar jauni, kurie nedalyvauja, kas pasikeitė, kad kažtie skaičiai buvo net 3 kartus, 2 kartus mažesni 2010 metais?
Nu, visų pirma, teisingumo dėlį reikia pabrėžti, kad tai kalbėta bendrai apie visas, turbūt NVO ir visuomeninę veiklą apie apskritai. Kita vertus, vis tiek, jaunas žmogus ką arčiausiai mato, tai jaunimo organizacijas, tai kas yra arčiausiai jo ta visuomeninė veikla. Kitas tyrimas, pilietiškumo tyrimas, o kurį minėjau, rodo, kad 79% jaunimo dalyvavimą jaunimo organizacijų veikloje būtent ir tą patiną su dalyvavimu pilietinėse veiklose. Tai yra, patys jauni žmonės daro, daugiausia žmonių mano, kad vat būtent šita veikla yra pilietiškiausia, ką galiu padaryti. Jo, labai įdomu, ten yra kiti faktoriai, kitur dalyvavim, kažkokiuose akcijose.
Rinkimas rinkimai
irgi galiu netgi vat, greit atsidaryti, statistika, dalyvavimas, jo, pavyzdžiui, ten savo mokyklos interesus atstovavimas, nu, tai mokyklų tarybos, tai irgi 75. Jau mažiau, reiškia, akivaizdžiai, man irgi labai nustebinęs, kas rodo didelį potencialą. Ta prasme, jaunimui atrodo, kad šitas dalyvavimas jaunimo organizacijos yra būtent tas vat, būdas, kaip jie gali pilietiškai efektyviausiai reikštis, ir aš to visiškai sutinku, kad nu, tai yra, kaip ir sakiau, pradžioje būdas reikštis, bet tai jie mano. Tai dėl aš manyčiau, kad bet kartu ir ta nuomonė neigiama apie NVO ir kyla iš tų jo pačių jaunimo organizacijų. Kažko nepadaryta. Kažko jaunimo organizacijos iš savo pusės nepadarė ir turbūt į jas būtent renkasi tie keistuoliai, savanaudžiai ir silpni nevykėliai. Jie tą pavyzdį rodo, kurį geriausiai mato jų bendramžiai. Klausimas iš tiesų, geras klausimas, kaip čia taip gausi, kas čia galėjo įvykti. Na, galbūt šiek tiek yra pati NVO sektoriaus plėtra, aš manau, kad gal anksčiau nebuvo tiek žinoma ir galbūt jaunimas neturėjo tiek nuomonės. Tas pats NVO veikimas irgi šiek tiek pamažu, kai kur tampa diskredituotas. Aš irgi tekė vis tiek, kai sukosi tuo erdvėje. Ir berods Europos auditų rūmų buvo prieš metus ar mažiau irgi tam tikro, net Europos parlamentarai, mūsų parlamentarai Europos parlamente, tai dalyvavo, kad na, tas NVO finansavimas tikrai nėra pats skaidriausias dalykas Europos Sąjungoje. Kad ir buvo skandalų, kur kai kurios NVO finansuotos, tai Kinijos fondų, dar kažkokiu, kad neaišku, kas ten jas finansuoja ir kaip tas skirstimo mechanizmas. Ir, na, taip iš tokios empirinės savo patirties, kartais kai kurių fondų finansavimas, nu, irgi, tarptautinių galbūt, kur mes patys nedalyvavom, bet kartais tikrai kelia, nu, įtarimų ar tikrai ten tos veiklos įgyvendinamos. Nenoriu nieko tarinėti, bet nu, tokia nuomonė, kad kartais atrodo, europiniai pinigai tikrai kažkur atkeliauja per daug paprastai. Tai gal ta nuomonė bendra apie NVO ar tas NVO pasitikėjimo kritimas. Gali ir tai būti. Aš visgi manau, kad tai yra susiję su tuo, kad tos pačios jaunimo organizacijos, kurios ir manau, ir yra tas priežastis tokių prastų rezultatų, nuomonės bendrai apie NVO, manau, kad jau tos jaunimo organizacijos netlėpia jaunimo lūkesčių. Vėlgi, žiūriu tos pačius tyrimus, tą patį atliktą, pilietiškumo, ir jame 93% respondentų paklausti, kas padėtų jiem dalyvauti pilietinėse veiklose. Nu, vat, kada sutiktų? Kokie faktoriai juos motyvuotų? Tai 63% atsakė, kad jeigu būtų sprendžiami jiems asmeniškai aktualūs klausimai. Ir vėlgi tai yra stipriausiai vardyta paskata. Stipresnė. Ir klausykit. Vėlgi, nu, įdomus skaičiai. Tyrimas ne tikrai atliktas profesionaliai, užsakytas, finansuotas, gražiai pavidelintas, nu, ir atitinkantis visus reikalavimus. Nebent vidui kažko nežinau. Klausykit. Tai stipriau netgi už piniginį atlygį. Jeigu būtų sprendžiami asmeniškai aktualūs klausimai, jaunimas įsitrauktų pilietinės veiklas ir įsitrauktų aktyviau, net jeigu būtų pasiūlyta už piniginį atlygį. 63%. Kai atlygis net ne antroji vietoj. Ketvirtoji vietoj yra tarp tų faktorių. Skirtumai nėra labai dideli, bet ta vat, pirmenybė yra tokia. Tai mano manimu, jeigu jaunimo organizacijos atlieptų tuos interesus, tai jų nariai tikrai nebūtų laikomi silpnais ir nevykėlės ar turinčiais savanaudiškų interesų, bet sprendžiais bendrus interesus. Nu, tai ir klausimas, o didelis kaip šita studija, ar jau tos jaunimo organizacijos, kurios dabar yra, atliepia nūdienos jaunimo poreikiais ir rūpešis.
Čia atsirėmėme tokį labai platų klausimą, kokie yra šių dienų jaunimo lūkesčiai ir poreikiai. Tai čia mes, aišku, turbūt neatsakysim, labai, labai tas klausimas yra sudėtingas. Aš noriu dar paklausti kito klausimą. Ar galėtų papasakoti apie patį Lijotą, galbūt klausytojai, kuris pirmą kartą girdi? Kas tai yra, apie ką tai yra, ir galbūt, pavyzdžiui, galėtum pateikti vieną pavyzdį, na, pačioj pradžioje kalbėjai apie atstovavimą, ne, kad jaunimas turėtų atstovauti savo poziciją visuomenėje vienu ar kitu būdu. Tarkim, kažkokia tai momentą, kai tikrai Lijotas sėkmingai atstovavo jaunimo poziciją, kuri buvo, kaip ir kalbėjom, ne, aktuali jaunimui, ne, kuris tikrai buvo įsitraukęs tuo aspektu. Tai tiesiog trumpai, ne, kas yra Lijotas ir apie ką tai?
Tai Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, tai ką, skėtinė jaunimo organizacijas, bet šiuo metu jau ir su jaunimu dirbančias organizacijas, vienintė asociacija, kaip minėjau, 57 nariai, yra nariai stebėtojai, ir, na, užsiima ką, veiklų koordinavimo ir būtent tuo atstovavimu, kiekviena organizacija atskirai neturi tokių pajėgumų, negali suburt sugeneruoti, čia net ir finansinių pajėgumų, bet bei ne kiekviena gali ir moka, na, atstovauti interesus, tai kaip bet kai visuomeniai, va, turi visuomenės grupė jaunimą, tai yra organizacija, kuri, nu, deklaruoja ir turi tam stiprų pagrindą, būtent per jaunimo organizacijas, kad tuos interesus atstovauja ir, žinai, kada valstybė kyla klausimas, ar visuomenė kyla klausimas, tai ką mano jauni žmonės, iš principo, nu, va, Lijoto atsakymas ir turėtų būti tas, va, toks viso jaunimo, viso Lietuvos jaunimo kaip atsakymas. Tai atitikti nuomonę. Ar taip yra fakte? Na, manau, ta statistika, kurią minėjau, ir būtent, kad jaunimo organizacijų veikloje dalyvauja 4% žmonių, jaunimo, tai turbūt rodo, kad tas atstovavimas, na, nevyksta pilnu lygmeniu. Ta prasme, jeigu įsivaizduokit rinkimus, nu, kaip čia, gal net iš principo irgi rinkimus, nes tie 4% dalyvavo veikloje, tik tai tie, kurie dalyvavo veikloje, gali rinkti organus, tie organai siunčia dar savo atstovus į Lietuvių jaunimo organizacijų tarybą, kurioje renkamas prezidentas, kuris atstovauja nuomonę. Nu, tai tų etapų labai jau daug ir tų žmonių, kurie realiai sprendžia, labai sumažėja. Nu, tai natūralu, turbūt su visuom visuomeniu pagrindu veikiančiom organizacijom, kad tas yra, pavadinkim, demokratijos deficitas, bet tai vyksta ir mes pripažįstame, kad mes esame to nariai, Ateitininkų federacija viena iš įkūrėjų iš tos tarybos dar savo laiku ir visą aktyviai dalyvaudo, paskutiniu metu gal ne taip, arba ne taip, kaip mes norėtume, bet nuoltos dalyvaudomo ir tą, va, kaip ir jaunimo balsą, vis tiek formuluoti, tai geriau negu niekas. O dar klausimas.
Jo, ar gali pateikti kažkokį tai pavyzdį, kur kažkokiu tai klausimu buvo tikrai atstovautas Lijotė jaunimo aktus klausimas, ne, kuris vat mažintų tą atstumą, ne, tarp tų, kurie dalyvauja ir kuriems tas klausimas yra svarbus, ir tarp jaunimo, kuris nedalyvauja, ne, vat sprendžiant tą iššūkį, kad jaunimas dalyvautų tada, kai yra aktualus ir jam, ne, tai vat ar buvo svarstamas šis klausimas, kur tikrai jau tai, o gerai, žinai, čia yra aktualu ne tik Lijotui, ne tik jaunimo organizacijom, bet ir plačiau, ne?
Žinai, kaip jis sakė, tyrimas jo rodo, kad jaunimas įstrauktų, jeigu sprendžiami tie aktualūs klausimai. Aš keliu prielaidą, kad mažas susidomėjimas ir krintantis pasitikėjimas jaunimo organizacijom būtent dėl to, kad neatliepia tų lūkesčių poreikių. Klausimas, kokie iš tiesų tie poreikiai, ką ten ir ką reikėtų atliepti. Vėlgi, aš irgi, sakant, stengiausi viską tyrimo būdu, tai vat, kai dariau tą pristatymą, tiesiog peržvelgiau tos Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, tai yra organizacijos, kuri supras, kad atstovauja jaunimo balsą, tiksliausiai, nes susirenka skirtingų organizacijų žmonės ir supras, priima nu tokią kartais ir kompromisinę nuomonę. Ir ką jie komunikuoja? Yra skirtumas, kas viduje vyksta, kas viduje vidiniai virtuviai, kuriuos aš ne iki galo pažįstu, nes mes prisipažinsim šiuo metu neturim savo atstovų Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje, nors nu, čia atskira istorija, jeigu norėsi, galima bus papasakot, kaip mes, na, pasiuntėm jauną, jau trijų vaikų mamą, kurios, nu, neišrinko, kur šansai neišrink, gal buvo ten 10% šansų, kad neišrink, bet vis tiek neišrinko. Bet padariau tyrimą komunikacijos. Vat ką pati Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, kaip tas organas atstovantis jaunimą, ką pati neša į viešumą, ką nori, kad kiti žinotų, ir kaip tu minėjai, tas jaunimas, kuris pats nedalyvavo veiklo, bet galbūt seka, pavyzdžiui, jų puslapį socialinių tinklų, tai Instagram ir Facebook. Ir ką radau? Tai per paskutinius 12 mėnesių, tai čia skaičiuojant nuo praeitų metų rugsėjo iki dar už praeitų metų rugsėjo, daugiausia susilaukė dėmesio Lioto taip. Seimo rinkimai 2024, Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas, Vote 16 vadinamoji iniciatyva, jeigu išvertus, tai yra iniciatyva, kad sumažinti balsavimo kartelę savivaldos rinkimuose iki 16, labai aktyviai dabar tai yra judinama, atitinkų federacija skeptiška šito klausimu ir dabar tikrai ant to aktyviai dirbama ir klausimas, ar tai tikrai atitinka interesus, ar tai kieno interesų atitinka, jeigu atitinka jaunimo interesus, nu tai tikrai ant to aktyviai dirbo. LGBTQ plus tematika susilaukė dėmesio, o daugiausia tai be abejo paskutinį įvykį Lietuvos politikoje. Susilaukė dėmesio, tai atskiros pozicijos netgi paskeltos, na tikrai dėta pastangų komentuoti politinius procesus Lietuvoje. Ar kalbama jaunimo aktualiom temom iš visų tų? Du kartus skelbta nuomonė apie dėl privalomų šaukimo. Tikrai aktuali tema. Be abejo, tam pusė milijono jaunimo, kiek vat, paskaičiausim, jeigu Lietuvoje. Šiek tiek dalintasi apie jaunimo emocinę gerovę, galbūt irgi aktuali tema. Ir taip pat vieną kartą dalintasi, cituoju, apie tualetinio popieriaus ir menstruacinių priemonių trūkumą mokyklos. Taip. Tai, na, reikėtų atlikti jaunimo aklos ar paklausti, ar tai tikrai taip aktualu. Bet Lietuvos jaunimo organizacijų taryba taip mano ir tuo dalyjasi. Na ir taip pat prieš metus, jau daugiau ne prieš metus, Lioto asamblėje priimta ir paskelta pozicija dėl finansinių paskatų pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Tikrai, manau, aktualus klausimas, vat būtent toks klausimas, na ir didžiuojuosi, jog šita pozicija buvo priimta būtent mūsų Ateitininkų federacijos iniciatyva, kaip su mintim, kad vat tai yra iš tiesų yra aktualu jaunom šeimom. Kas dalyvauja jaunimo organizacijų veiklose, tai jauni žmonės, kurie tuo įkur šeimas, tai manau, tai jiems tikrai būtų aktualu, bet vat tą tokį trumpą tyrimuką padarius, matom, kad nelabai atliepia. Pavyzdžiui, kur nebuvo jokios reakcijos į 10 balų pridėjimą, tą garsųjį praeitų metų. Jokios reakcijos, kur dabar, kiek žinau, jau paskelbta, kad tai net buvo neteisėta. Nieko apie 10 balų. Apie išmaniųjų telefonų ribojimus mokyklose. Vis daugiau mokyklų nebeleidžia naudoti telefonais. Jaunimo organizacijos galėtų sakyti, nu, kad čia teisių pažeidimas. Bent jau vykdyti diskusiją. Kaip jaunimo įsidarbinimo galimybės. Pavojingos narkotinių medžiagos, jų plitimas jaunimo tarpe, didėjantį atskirtis į tarp jaunimo iš didžiųjų centrų ir regionų, na, šitie mano manimu svarbus jaunam žmogui klausimai, nu, nepanašu, kad sulauktų tinkamų Lietuvos jaunimo lyderių dėmesio. Sakytum, nu, žinai, negali komunikuoti visai visko socialinės tinkluose, bet tą kelių klausimą, vėlgi iš savo to mini tyrimo, kodėl Lietuvos jaunimo organizacijų taryba savo socialinių medijų eterį skiria tokiom temom kaip kovo 8-osios minėjimas ir nacionalinis stadionas. Kiek tai yra jaunimo aktualios temos? Tad mano nuomonė, kad šiuo metu šitą organizaciją neatspindi jaunimo poreikių, arba jeigu ir atspindi, apie juos vengia komunikuoti, bet tai būtų nelogiška.
Man dar labai įdomu, ar galiu papasakot, kaip sekas Ateitininkų federacijai pačiam Lijote, ne? Kaip veikia, va, jeigu žmogus pirmą kartą klauso, kaip veikia, ne, ar tai yra kažkokie nulatiniai susirinkimai, kažkokios pozicijos, kurias Lijotas kelbė, ir dėl tų pozicijų yra balsuojama, ar dėl jų yra kažkaip nesutariama, jos yra pristatomos, ar tai veikia panašiai kaip parlamentas, ar kaip kažkokia kita institucija, ir ypač kaip atrodo Ateitininkų federacija tame, ne, kaip yra reaguojama galbūt jos iniciatyvas, ne, kažkokias pozicijas, kurias norima priimti, paskelbti ar atstovauti, ne, kaip tas atrodo.
Nu, iš kart galiu pasakyti, kad mes kartais esame netgi kritikuojami dėl savo veiklos Lijot, supras, kad nu, kodėl mes susidedam su tai žmonėm, ne, vat, kurie skelbė ten kovo 8-asias ir nežinau, menstruacinės priemonės ir atrodo netlėpia interesų. Tai yra vidinė diskusija, bet mes esam priėmę nuomonę, čia toks Ateitininkų veikimo metodo dalis, kad nu, jeigu kviečia, einam, jeigu tai yra Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, mes esam jaunimo organizacija, mes ten turime būti, jeigu nėra svarbių priežasčių. Tai mes dalyvaujame. Kartais aktyviau, kartais pasyviau, labai priklauso nuo žmonių iniciatyvos, kaip bet kokioje visuomeninėje organizacijoje. Tiesiog ar ateina tie žmonės, kuriems tai aktualu, tai veža. Paskutinius du metus buvo suburtas atstovavimo kabinetas, tai yra tiesiog grupė žmonių ir su valdybos, atitinkų federacijos valdybos nariu Aistė Plikienė prieš akyje, kuris bandė organizuoti ir buvom įsikėlę tikslą tikrai bent deleguoti bent vieną žmogų į valdymo struktūras. Tai valdymo struktūra turi valdybą, lygot valdybą ir kuri taip pat ir prezidentą, kontrolės komisija ir taip pat deleguoja narius į jaunimo reikalų tarybą, valstybinio jaunimo reikalų tarybą, kuri jau yra ir oficialus organas ir su kuria na, va, ta pati jaunimo reikalų agentūra tarėsi ir kai kurie sprendimai tikrai priimami nu, va, tarinti su tais jaunai žmonėm, kas yra labai tikrai gražu ir sveikintina. Vyksta, du kartus į metus vyksta asamblėjos, kada susirenka narių atstovai, tai arba organizacijų vadovai, arba deleguoti. Anksčiau buvo galima, didesnės organizacijos siūsdavo daugiau narių, dabar tik tai po vieną. Tai mes irgi visi nuolatos stengiamės siūsti atstovus, kurie vat, diskutuoja dėl ten prieimamų rezoliucijų, nutarimų, įstatų keitimų ir taip pat dalyvauja rinkimuose. Tai, vat, tai sako, mūsų santykis yra tas, kad mes dalyvaujam, bet, žinoma, pagrindį dalyvaujam kaip opozicija. Dauguma mūsų nuomonių yra nepriimamos arba galbūt net nereiškim, žinai, kam tada reikšt savo nuomonę, jeigu žinai, kad tai vis tiek yra sėdi tam tikra krūva branduolys organizacijų, kuri tarpusiai susidirbus, galbūt net ne pačios organizacijos, bet jų atstovai. Vat. Žinot, kada yra mažas ratas, tada labai prasideda daug neviešo veikimo už uždarų durų, tiesiog toksai labai daug neformalų, nu natūralu, tiesiog tampa, žinai, Lietuvos tampa bendruomenė. Bet bendruomenė neigiama prasme. Tas pats, kas, žinai, sakytum, bankininkų bendruomenė, nu tai būtų nusikalstama klika. Nu, mafija. Iš principo, iš kozanos yra šeima. Tai čia yra tas pats. Tapo šeima su bet šiuo atveju, kur nereikia šeimos. Kur reikia organizacijos, kur reikia parlamento, kur yra skirtingos nuomenės. Ir mes galim nesutikti. Mes, nu, kaip čia, nu turi nesutikti. Bet kada matai, kad, pavyzdžiui, ten, pavyzdžiui, Lietuvos prezidentas gauna beveik visų organizacijų rekomendacijas. Nu, įsivaizduokit, žiūrėkit. Nu, kažkur įrenkamas pareigas, va, pavyzdžiui, Seime parlamente, kažkoks žmogus gautų visų partijų, ten, parlamentinių, neparlamentinių palaikymą. Nu, man tai keltų skepsį, tai kas, o tai ten realiai organizacijos skirtingos, ar tiesiog viena didelė organizacija po skirtingom iškabom. Realus pavyzdys, nu, taip negali būti, nu, šiaip, nu, realiai negalėtų būti, man tai nors, gal tai atrodo įspūdingai, suprast, turi pasitikėjimą visų, bet tai... Bet tai yra negerai, kažkas yra negerai, jeigu tai veikia kaip parlamentas, jeigu tai veikia, nežinau, kažkokia tokia institucija, tai gali, taip, gal visų narių rekomendacijas, bet tai šitas pakitės, bet kita vertus, vat, kada mes esam ir tikrai pasitalinsiu visgi, kad esam patyrę tokį, paskutinius du metus ir su, kai aš atėjau, kai atėjo atstovavimo kabinetas, turėjom tokio gero optimizmo dozę. Pabandykime parodyti gerą valį iš savo pusės. Taip, opozicija, bet kaip aš įvardėjau, na, yra Britanijos, Anglijos, Didžios Britanijos parlamente yra toksai supratimas, kaip jo didenybės pati lojaliausia opozicija. Atro formulus pavadinimas, tai yra Her Majesty's Most Loyal Opposition. Tai yra opozicija, bet yra lojali. Tai aš irgi esu pasakęs Lietuvos prezidentui, mes esam opozicija, bet lojali opozicija. Ir kūrybinga stengiant, nu, norint įnešti va, tokius klausimus, kurių nenagrinėjama. Demografija, jaunimo įdarbinių galimybės, parama šeimom, ką ir minėjau, mūsų pozicija, kurie inicijuota dėl finansinių paskatų pirmai būstą įsigyjančiom jaunom šeimom, kas yra svarbu. Tai bandėm tuos nešti klausimus, bandėm kalbėtis, atrodo gerą santykį palaikėm, bet tada atėjo išbandymų metas, kada mes na, nusprendėme deleguoti savo narį į jaunimo reikalų tarybą. Tai reiškia, irgi Lijotas už tai atsakingas, deleguoja 4 atstovus ir mes nu, norėjom, kad vat, irgi būtų mūsų narys, kuris dalyvautų, vat, nu, irgi būtų. Tai net nėra valdyba, tai nėra svarbiausios pareigos, tai nėra prezidento pareigos. Pasiuntėme savo narę, sakau, dabar 3 vaikų jau mama, sakau, daugia vaikė jau mama, jauna mama, turinčia patirties dalyvame visuomeninėje veikloje, tikrai, kuri atsakė ir į klausimus išsamei, ir parodė savo sugebėjimus, patirtį, pristatė programą savo. Ir rinkimuose iš 4 narių į 4 vietas nesurinko reikimo balsų skaičius.
O kiek reikėjo surinkti?
Tiksliai nepasakysiu visi duomenys, bet berods ar ne, ar 20 ar 16 balsuojančių ir reikėjo pusę surinkti. Tai vos, na, keturi balsai. Tai prasme, visi kiti kandidatai, supras, praėjo, nu, sausai, šviežiai. Ir tada mes likom šokę. Palaukit, mes nekvietėm, nežinau, kažką ne taip daryti. Kažką sugriauti, kažką, nu, radikaliai prieštarauti. Nu, mes turim savo nuomonę. Jo, dauguma turbūt žino, kokią mes turim. Bet atsiunčiam žmogų, kuris nusiteikęs dirbti, prisidėti į poziciją, kuri nėra populiari, 4-4. Ir netgi tada, nepaisant to, kad, nu, mintis, kad tiesiog nieko nebus į tą vietą, nesame išrenkami. Ir tada, žinok, pokšt. Supratom, atradom stiklinės lubas. Ir motivacija krito visiškai. Mano irgi asmeniškai visiškai motivacija krito dalyvauti. Nežinau, ar kada ateis žmonės iš tos pačios atininkų federacijos, kurie kažkaip sugražins ar kažkas pasikeis, bet visiškai krito motivacija, kai tu tikrai dedi pastangas, siunti savo geriausias žmonės, o rezultatas gaunasi išnipštas.
O šiuo metu, kaip suprantu, atstovavimo kabinetas yra tie žmonės, kurie atstovauja AF.
Taip, mes turime atitinkų federacijos strategiją patvirtinus skrypti, būtent va, tavo atstovavimo didinimas, apmokymas, kad ne bet kokie žmonės eitų, va, kaip iš tuo pavyzdžių, kad ne bet koks eitų, bet patikimi, jau paruošti. Tai va, neturėjom tam tikrą grupę atskirą, kaip strateginę kryptį. Va, mes eisim, tikrai skelbėjom visiems ir Lietuvos prezidentų ir kitiems. Nu, mes norėtume aktyviai įsitraukti. Taip, mes opozicija, bet kaip opozicija visur, nu šiek tiek erdvės turi, balsą turi. Bet negavome ne to, kas visiškai demotyvavo tikrai tą pačią atstovavimo kabinetą, va, tą grupę žmonių, kurie tuo turėtų užsiimti. Visiškai.
Noriu dar pabaigai šiek tiek paprovokuoti. Kalbėjom prieš laidą apie bendruomenę ir organizaciją. Ar nėra kartais taip, ne, tu kalbėjai apie organizaciją, ten atstovavimo kabinetų, skirtingus lygmenis, rinkimus, finansavimą, tos organizacijos jaunimo turi gebėti ir parašyti projektus, ir juos administruoti, ir galiausiai gyvendinti. Galbūt jaunam žmogui užtenka bendruomenės, ne? Galbūt yra daug paprasčiau, galbūt yra daug smagiau, ar kažkoks parapijos jaunimas, ar kažkokia kita veikla. Nesinoriu taip supriešinti, bet galbūt tikrai jaunimo organizacijų veikla yra tik labai mažam skaičiui žmonių, labai mažam skaičiui jaunimo.
Aktyvi veikla, sakyčiau, kad taip, niekada, nu, niekada nebus ir tai labai natūralu, kad tu įsitraukačiu kaip ir bet kur visuomenėje kartais. Ir iš tiesų, kad padaryti kažkokį darbą, tai reikia daugiau reikia gyvendintojų negu planuotojų arba ar tai vadovų, lyderių. Taip kad, manau, jau organizacijų jaunimų veikla, ji visada nebus skaitlinga. Bet vis tiek turėtų, na, sakyčiau, bent 10% jaunimo tai įsitraukti aktyviai, kai likusi galėtų tiesiog kaip dalyviai dalyvauti tame. Kita vertus, ar visuomeniai to reikia? Manau, vienareikšmiškai. Ir tai ypač demografinės krizės kontekste. Tai tema, kurią aš daug kalbu ir žinau, kad ateities portalė kalbama. Kas spręs ją? Kas ją spręs? Iš tiesų, diskusijose aš pasigėdau irgi nesinai teko suprasti, kad diskusijos apie tai, apie sprendimo būdus, aišku, pateikiama išmokos, kaip būdas tą spręsti. Kiti sako, kad tai reikia formuoti nuomonę, kad tai būtų, na, kaip sako, kieta. Nu, kad žmonėms būtų tai prasminga tai daryti, kad jie patys jaustų vidinę tam nuostatą. Bet to diskusijoje aš pasigendu vat, klausimu, o tai kas tą padarys? Taigi ne, kaip sakant, vyresnimas tą darys tie, kurie sprendimus priima parlamente ar kitur, ar ministerijose. Bet vat, tie jauni žmonės, jeigu norima per kelias kartas arba tiesiog pradėti spręsti tą problemą, tai reikia eiti pas jaunus žmonės. Ir jiem įtikinti, jiem parodyti, kad šeimą turėti yra gerai, kad būti tėvų ir motina yra cool, kaip sakant, kad jeigu nori tapti turtingu, tai ne karjerą kalk, bet didelė šeima turėk, didelė šeima yra didelis turtas. Nori psichologinės sveikatos stabilios, šeima, nori ištikrintos senatvės, šeima, nori klesinčios Lietuvos ateities savo šaliai, valstybei, pasauliui. Šeima, bet tą darys jauni žmonės. Ir vat, kaip aš kalbėjau apie jaunimo organizacijas, niekur, net menkiausio neradau, atliepo apie tai. Nuskyrus tą poziciją dėl jaunų šeimų, kurią mes patys kalbėjom, bet ir tai, netgi tai yra kalba apie finansus, bet nekalba apie nuostatas. Ir niekur nesu negirdėjęs, kaip jaunimo organizacijos tą prisidėtų sprendžiant. O galėtų, matot, viso jaunimo kaip ir neperkėsi, neišėjęs tai, bet jeigu jaunimo lyderiai, tų jaunimo organizacijų nariai, pačios jaunimo organizacijos pradėtų tai vykdyti. Jeigu jos pačios neštų, aš vis dar tikiu, gal naiviai, bet kad jaunimas gali atnešti tą teigiamą pokytį. Kaip tikėjo popiežius Jonas Paulius II, kaip Pranciškus, nežinau, turbūt ir Leonas 14-asis, kad jauni žmonės gali pakeisti, ypač spręsti tas problemas, kurių prieš tai buvusi karta neįsprendė. Čia irgi yra kartu optimizmas, kad po mūsų ateinanti karta, ji bus geresnė ir potingesnė ir įspręs, ką mes gal pridirbę, neužteko mum jėgų įspręsti. Nu, ne mes, nuo mūsų karta, bet gal vyresnė, kažkaip pražiūrėjo tą demografinę krizę. Bet tikėkime, kad kita karta gali ją išspręsti ir investuokime į tuos žmonės, ypač jaunimo lyderius, kurie tai kalba. Tiesiog paimkime organizaciją, paimkim porą jaunų žmonių, tą pačią, vat, mano minėtą mamą, įsivaizduok, jaunesnė už mane, 3 vaikų mama, ji ir turtinga bus, ir senatvėram, ir ten psichologiškai viską. Va čia turėtų būti Lietuvos prezidentas. Pavyzdys jaunimo, kuris atstovauja, tai yra, reikia Lietuvai tokio jaunimo ir tokių jaunimo organizacijų, kurios išspręstų demografinę krizę, kuriuom būtų kieta turėti didelės šeimas. Ir sakau, surinkus tuos lyderius, viso jaunimo gal nepakeisi, bet kitas jaunimas net nedalyvaujantis tik jaunimo organizacijom. Kaip minėta mano tyrimai, mano, kad tai yra pati pilietiškiausia veikla, ką gali daryti. Jeigu tos jaunimo organizacijos pradėtų kalbėti demografiją šitomis temomis, galima būtų tikėtis, kad ir likęs jaunimas, likusi masė, irgi pamatys, o, žiūrėk, ten tas jaunimo lyderis, daugiavaikis tėvas motina. O tai čia gal nėra taip nekul, čia gal verta ir man tai padaryti.
Ir šeima visada aktuali. Tose šeimos, karjeros, būsto klausimai čia kiekvienam jaunam žmogui yra.
Ir žinoma, ir visi tie klausimai, tai, kurie su to susiję, nes aš manau, kad šita krizė demografinė susiję ir su kitais dalykais, būtent, nu, pačiame netgi ta psichologinė, ne, tiesiog, vat vakar žmonai siunčiau, ne, tyrimą, kur kad rodantį, kad ištekėjusios su vaikais motinos 2 kartus laimingesnės už netekėjusios ir be vaikų.
Tai čia reikėtų daugiau apie tai kalbėti, nes pastovi ten ir Laisvės partija labai kalbėjo apie psichologinę gerovę ir panašiai.
Tai atsakymas šeima. Tai atsakymas bet šeima. Jeigu aš tą sakau jau man 30 metų, jeigu sakys tą iš parlamento vienai kitai, bet jeigu tai sakytų jaunimo lyderiai, jeigu tai Lijotė skambėtų.
Tai sakytų tam, kam 25-26, tai kitaip skambėtų, be abejo.
Taip.
Turiu patį pasinį klausimą, daug kalbėjom apie jaunimą ir jo problemas. Galbūt mūsų šiaip klauso, koks vat, jaunas žmogus, kuris galvoja, nu va, ir norėčiau tapti ateitininku, norėčiau prisijungti veiklas ir panašiai. Tai kaip prisijungti prie šitos konkrečios jaunimo organizacijos ir ką galėtų daryti žmogus, vat, galbūt prie kažkokio renginio ar kažkur ateit pasižiūrėti, pamatyti?
Ai, nu tai paprasčiausias veiksmas, tai yra mūsų puslapį ateitinki.lt, yra galima paspausti mygtuką prisijung, užpildyti anketą ir bus susisiekta, priklausom nuo kur gyvenat ir pagal amžiaus grupės. Bet geriausias būdas tiesiog pradėti dalyvauti, kaip sakiau, tai yra, kad taptum aktyviu, pradžią reikia pamatyti, kas tai yra, ir dalyvauti renginiuose. Moksleiviai gali dalyvauti akademijose, jaunučiai stovyklose, studentai irgi akademijose, bet studentų renginiuose vyksta taip pat ir senurgių stovyklos ir senurgių netgi renginiai. Tai dalyvauti.
Gerai, tai ačiū už pokalbį. Su jumis buvo du ateitininkai, Ignas Kričiūnas, generalinis sekretorius ir Augustas Kalinauskas, ateitis.lt, ateitininkų federacijos jaunimo portalo redaktorius. Jūs klausėtės Marijos radio laidos Ateikite kurti, skyriaus ateitis.lt. Iki kitų susitikimų.
Sudėjau.